The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on the internet connection, and for security reasons as well. Alright.
Ska vi tro att det som kommer här nu? Det kan någon åka vänta på. Yes, nok en gang beklager at jeg rotet til på torsdagen. Lover at jeg ikke skal gjenta seg nå på torsdagen. For da møtes vi altså klokka 11, ikke sant? I R2. Bra. Og når det sagt, så kan jeg da ønske velkommen til IT Grunnkurs sin nettverksbit, som jeg har fått gleden av å holde i år. Foilene basert på noe som Bjørn Villa laget i fjor. Men han var dessverre opptatt med et annet nettverkslag i år, så han kunne ikke ta det. Men jeg har gjort det en gang før, så det bør gå bra. Og det delt i tre deler. Første delen i dag, del 2 på torsdag, og så del 3 neste uke. Og i dag så tenkte jeg da å si litt om hvorfor vi må lære om nettverk. Litt repetisjon. Forskjellen på analoge og digitale data. Litt om hvilke meldingskomponenter som eksisterer på det mest kjente nettet av alle, nemlig internett. Litt om feildeteksjon, hvordan vi kan oppdage at ting har gått galt når vi har sendt et signal fra A til B. Og litt om den teknologiske utviklingen på internett. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer underveis, så er det bare å poste eller harke eller rekke opp i hånd og stoppe meg, så tar vi det der og da. Så, er det bare internett som finnes der ute? Hvorfor lærer vi om nettverk? Her ser vi at det er mange flere. Internett er bare ett av mange såkalte kommunikasjonsnettverk, hvor vi da kan både sende og motta data. I tillegg så har vi det gamle mobilnettet GSM, og det nye mobilnettet, fjerde generasjon, eller Long Term Evolution. Tetra har sitt eget nett, politiets sikkerhetstjeneste har sitt nasjonale nett. Alle som er på sjøen plikter egentlig å ha en VHF-radiosender med seg, for å kunne sende eller ta imot Mayday, og så videre. Og i tillegg til de her kommunikasjonsnettene, så har vi også en haug med distribusjonsnett, som bruker en god del av de samme teknikkene. For eksempel kabel-tv-nettverket, analog radio, sender ut sine signaler, digital radio, tar over nå om et par år, når de stenger det analoge riksnettet og Riks-TV. Og mange flere. Så det her er nettverk hvor vi kan ta imot data, men ikke sende tilbake. Det altså forskjellen på distribusjonsnett og kommunikasjonsnett. Så internett er en av mange, men det er selvfølgelig et veldig viktig nettverk. Cisco, som da leverer rutere til internett, gjorde en spørreundersøkelse for noen år siden, 2011, i 14 forskjellige land. 3000 unge studenter eller arbeidere har svart. Og 40% av studentene sier at de foretrekker internett over å møte venner, for eksempel. Over halvparten sier at de ikke kunne leve uten internett. Hva de mener med det, om det er fordi de da handler maten sin, eller jobber med noe som betaler lønna på internett, eller hva det nå er, så mener de altså at internett har blitt livsviktig for dem. 50% sier at det er nesten like viktig som mat, faktisk. Så det vil si at når du sitter der, midt i World of Warcraft, eller hva det er, så er det lettere å fortsette å spille en dag til, det er å gå og lage seg en pizza, kanskje. Internett er viktigere enn å eie en bil, er de fleste enige om. Hvor viktig er det for dere? Som passer viktig, ja, det er et bra svar. passe på så det ikke tar helt overhånd. Det vi ser at internett, eller ja, internett var, tok cirka 10% av tiden vår for 10 år siden. Nå tar det en tredjedel av fritiden vår. Vi bruker fortsatt nesten halve tiden på partneren, men det som blir, det er da venner som ikke får en tiddel av fritiden vår mange ganger. Og TV-en går nedover. Nå får vi dekket det samme behovet med internett. Men ikke la det bli for viktig. Som passer, det er bra, så vi ikke ender opp her sånn som mann på 19. Jeg har et problem. Jeg er avhengig av internett. Jobbe en halvtime om morgenen, og resten av tiden går med til å surfe på nettet. Chatte på IRC, sjekke mail hvert 50 minutt, så videre. Prøv å slutte, men klarer ikke å holde seg unna nettet mer enn 3-4 timer om gangen. Og han har en jobb som gjør det mulig, at han kan drippe med det uten å bli oppdaget, men unnskyldningen for alt han ikke rekker begynner å bli tynnere og tynnere. Jeg føler meg skitten og ubrukelig. Hva skal jeg gjøre? Ironisk. Sette på nett, altså lommelegen. Så jeg trenger ikke engang opp til legen. Og det er vel omtrent som Bjørn Villa føler det når han skal ha med 15-åringen på hyttetur i helga. I hvert fall før han fikk lagt inn bredbånd på hytta. Da går det bra å få med ungdommen også. Så ikke la det ta helt overhånd. Selv om alle undersøkelser da viser at internett begynner å bli livsviktig for mange. Her er et annet interessant punkt. I 2008 så passerte vi det punktet hvor det da ble flere tilkoblet enheter på nettet enn det fantes folk i hele verden. Så siden 2008 så har vi da snakket om The Internet of Things. Altså det er ikke bare viktig for mennesker, men det er viktig for alle de kjøleskapene og lyspærene og hva som nå er koblet til. Også telefonene, GPS-senderen. Så det var motivasjonen. Spørsmål eller kommentarer så langt? Eller så går vi i gang med repetisjon. Nå er det noen gang sånn at verden er analog. Det vil si vi ser forskjellige bølgelengder som oppfattes som forskjellige farger. Konstant. Det er ikke sånn at jeg får inn en og en bit her. Vi hører konstante lydsvingninger, fordi trommehinna vår går ut og inn i takt med lufttrykket, som da beveger seg fra membranen i høytaleren og ut til øret deres. Og når vi da er så analog, hvorfor er vi interessert å gå over i et digitalt nettverk? Det er 4 stikkord her. Vi har noe med kapasiteten på overføringen å gjøre. Noe med kvaliteten å gjøre. Noe med terminalene, altså det vi kobler til nettverket, sånn som datamaskinen her, er jo i utgangspunktet digital. Så da blir det mindre å tenke på hvis nettet også er digitalt, mindre forandring av signalene. Og det har noe med integrasjon å gjøre. Jeg skal komme tilbake til det om litt. Bare huske det der med analoge, altså det her er en kontinuerlig signal, analogt signal, som varierer både sakte her i amplitude, og det varierer også litt i frekvens, hvor hurtig hver enkelt bølge er. Et digitalt signal er også kontinuerlig, det vil si det går alltid som nuller eller en ener, men aldri en halver. Det vil si det er en diskret funksjon som gir verdier fra et begrenset område, ofte da 2 verdier. Enten så sender vi ikke, eller så sender vi i hver tidsenhet. Da får vi et digitalt signal. Og det er som sagt det signalet maskinen vår jobber med. Den har allerede stykket opp for eksempel en A til et tallet 65 som kan sendes som 100001. Så står det at digital koding kan gi bedre feilsjekking og korrigering. Det skal vi også se mer på. Og ikke minst det med kapasitet. Når vi da har et fellesnett, alt er digitalt, enten det er utgangspunktet lyd eller bilde eller tekst, så kan alle bruke det nettet, og det vil si hvis det er perioder på døgnet hvor vi snakker mer i telefon, og andre perioder hvor vi ser mer film, så kan vi bruke det samme nettverket til begge de to tingene, fordi alt er nullere og enere. Det er ikke noe forskjell på de to signalene egentlig. Som igjen gjør det enklere å da integrere flere tjenester. Hvis videoen og telefonsamtalen allerede er kodet litt, så er det lett å da lage en Skype-applikasjon eller noe sånt. Men selv om vi snakker om digitalt, så er det da fortsatt sånn at det digitale signalet må bæres av et eller annet i den virkelige verden. For eksempel her, når telefonen min snakker med trådløssenderen oppe på veggen, så går det et radiosignal frem og tilbake. Og det er i utgangspunktet analogt. Det har en bestemt frekvens og en bestemt amplitude eller styrke. Men den frekvensen kan jeg da bruke til å sende dobbelt så høy frekvens i enkelte perioder, og så går jeg tilbake på den bærebølgefrekvensen igjen. Sender jeg dobbelt så mye og vanlig. Og i de periodene hvor jeg da sender dobbelt så høy frekvens, så tenker jeg mottageren at ok, her kommer den ener. Oi, nå er vi nede på null igjen. 1, 0. Så den telefonen svinger mellom høy frekvens og vanlig frekvens. Og det er den digitale biten. Dette kalles for FM, altså en frekvensmodulering. Anna måtte å modulere signalet på er å si at i perioder så svinger jeg, sender jeg mer kraft på signalet. Så her kommer det vanlige, det er nuller, men nå sender jeg ut mer energi i den bølgen med samme frekvens. Da kommer det ned, og så null igjen. Det kalles da amplitudemodulering. Så det er sånn vi får lagt på et digitalt signal på det analoge radiobølgen vår. I hvert fall i radiokommunikasjon så er det her viktig. Ok, så da har vi et digitalt nett. Hvilke meldingskomponenter kan vi sende på det? Og da sa jeg egentlig alt som kan representeres digitalt. Enten det er et spørsmål til bussoraklet, siste buss fra samfunnet klokka 21.30, eller en videofilm, eller et tekstdokument, eller et bilde, hva som helst som kan kodes her som nuller og enere, kan dyttes ut på nettet uten noe videre konvertering. Hva gjør vi når vi dytter det ut på nettet? Jo, da sender vi en og en bit, sånn som vi sa, nuller og enere. Og det husker dere kanskje at en byte er bygd opp av 8 bit. Så vi har mulighet til å gruppere for eksempel 8 og 8 bit sammen. Og det er da viktig når vi skal sende bokstaver, for eksempel. Da vet vi at de 8 neste signalene er det som jeg skal sette sammen igjen til 1 byte, 1 bokstav. Så nå kommer det en ny bokstav og en ny bokstav. Men det som kommer frem er 1 og 1 bit på linje. Og det er en viktig forskjell. Når vi lager ting på maskinen vår, så snakker vi ofte om at vi har for eksempel en videofil på 100 megabyte. Men alle som selger en internettilkobling, det er mobiltelefonleverandører eller kabel-tv-selskap, de sier at ja, linja vår leverer 100 megabit per sekund. For eksempel. Det er en ganske rask linje. Så hvor lang tid tar det da å sende den 100 MB-fila på det 100 MBS-nettverket? Hørte du ikke? 8 sekunder, ja. Fordi hver byte her er 8 ganger så stor som den biten. Så det tar 8 sekunder før vi har fått over 100 mega, eller 800 megabit egentlig. Bra. Så när vi då ska ha ut den meldingen så må vi definiera ett format. Det vill säga var jag på något sätt starten på varje bokstav. För exempel i en text eller var jag första bilden i filmen. Och innanför en sån bokstav har vi sänkt ut den första eller den sista biten först. Det vill säga A, som då är 64 plus 32, 16, 8, 4, 2. Så, 65. När den ska ut på linjen här, sänder vi då de bitarna först. Eller begynner vi med eneren, og så toeren, og fireren, og åtteren. Hvilken rekkefølge sendte inn på linjen? Det, sagt på denne måte, er det most significant eller least significant bit som kommer først? Og ikke bare det, men hvordan kan et sånn binært ord oversettes til en verdi? Er det ASCII-tabellen eller noe annet som er brukt for å kode hver hvert sekund i lyden, eller hvert bilde i filmen, eller hver bokstav. Og ikke bare det, men hvor langt det er på en måte ett ord, hvor langt det er ett sekund, hvor langt det er ett bilde. Sånne ting må man bli enig om i et format som vi kommer tilbake til på torsdagen. Men nevner litt om det nå, og så ASCII-tabellen, kjenner dere vel fra før. Det er en måte å kode tekst over til enkle bit. Så her kan vi sende da annen. Ser ut som det er noe galt med denne andre. Ja, det er en liten A, selvfølgelig. Ikke stor A. Stor A er 65, liten A har verdi 97. Så den ser sånn ut på linjen. Morse, det var noe de begynte med litt før, ASCII-tabellen. Første gang de la en linje på tvers av USA, så fant de ut at det letteste var å sende korte og lange pip. Det er også en slags digital koding. Da, dit, dit, det var det. Dit, da, dit, det var R, og så videre. Og her ser vi en viktig forskjell på morsekode og ASCII-kode. Det er at her er det et forskjellig antall tegn for hver bokstav. Så de vi bruker mest, sånn som A og E, har bare en eller to lyder. ASCII-tabellen så er alle de 127 første definert å ha nøyaktig 7 bit. Ok. Spørsmål eller kommentarer til deg? Så det var enkelt. Tekst og ASCII-tabell, det kan vi ikke fra før. Hva med lyd? Det har vi vel også vært innom i teoribiten her, digital representasjon. Hvor det var snakk om at vi da kan sample lyden. Det vil si være en mikrofon med en svingende membran. Så sjekker vi nok antall ganger i sekundet hvor langt ut eller inn den membranen står. Og hvis vi gjør det ofte nok, så får vi et nøyaktig bilde her av hvordan den opprinnelige svingningen var. Hvor sterk og hvor hurtig. Nyquist har til og med laget et teorem som forteller oss hvor ofte vi må sample. Det er noe som husker hva Nyquist sa. Du må sample dobbelt så ofte som den høyeste frekvensen. Så når jeg står her og prater i en sånn 3-4000 hertz maks, sjeldent jeg kommer helt oppi der, da holder det lenge med en sånn 6-7-8000 målinger per sekund. For å nøyaktig gjengi den svingningen. 8000 prøver per sekund, det vil si at maskinen må ta et mål av hvor den membranen står hvert 0,125 millisekund. Da vil alt det laget av lyd kun gjengis nøyaktig. Og 8000 prøver med 8 bit, altså 255 nivå på hver prøve, blir da 64 kilobit per sekund. Så det er den overføringskapasiteten vi trenger for en god gammeldags fastlinjetelefon. Og det er mer enn vi på en måte har tilgjengelig i lufta, lufta för alla, så då måste vi bruka mindre plats och då har de en mer komplicerad metod med GSM. Där fann jag ut att talen varierar ganska långsamt trots allt. Om jag först är i fistel så är jag i fistel en god stund. Och när jag då är nere på lägre frekvenser igen så vill jag fortsätta med det en god stund. Så det går an att förutse på en måte hvor det nästa punktet här kommer. Därför så kommer jag ta lite färre prøver än det Nyqvist sa. Och de har då kommit ner på en fjärdedel av den överföringskapaciteten. Men det hörs fortsatt riktigt ut när vi snackar med varandra på mobil. Vi är i hvert fall gott nok att vi hör vad den på andra sidan säger. Så det var format på meldingen, ja, og hva en melding egentlig er. Når vi nå sender de ut, så skjer det av og til feil. For eksempel så har vi her en F ASCII-koda 01000110 sammen med noen andre bokstaver, og sendt ut på ja, enten en radiobølge eller en linje eller hva det nå er. Så har det vært et lynnedslag, og så kommer det fram mer svingninger her enn det skulle ha vært. Så mottageren oppfattet at det kom en G, ja. Det siste bitte ekstra. Hva kan vi gjøre med det her? Hvordan kan mottageren vite at det var ikke G som ble sendt? Forslag? Ja, vær så god. Ja, veldig bra. Det var den første måten. Det her har noe med paritet å gjøre. Paritet er oftest implementert på den måten at man sørger for at hver byte inneholder et likt, altså et partall, et likt antall enere. Og det brukte jeg mye i starten, siden de bare trengte 7 bit til de engelske bokstavene, eller de 127 ASCII-tegnene, de opprinnelige. Så tenkte jeg, ja, men da bruker vi den åttende biten i byten da, til å få et partall. Så når jeg sender F her, så er det en kode som 1-0-0-0-1-1-0. Så det er 3 enere. Ok, for å få par i paritet, så må jeg sette på en ener til. Så jeg sender jo ikke bare F-en, men en ener-paritet. Så skjer den samme feilen igjen. Den her ble også til en ener. Mottageren ser, ok, jeg fikk en G. Så sjekker jeg 1, 2, 3, 4. Nei, jeg har 5 enere. Det er ikke partall. Da er det paritetsfeil. Vær så god. Man kan jo definere hvor den skal stå. Bare begge er enige om hvilken som er F og hvilken som er paritet.
Men kan en ene pluss av litt inn i en plass? Kan det være noe på bulla?
Altså, brukeren her setter på en ekstra bit bakerst, så han sender de 7 han skal sende, og en paritet, og så sender han 7 og en paritet, 7 og en paritet. Det er protokollen her, det er formatet på meldingen. Og det vet mottageren, for de snakker samme språk, bruker samme verktøy, så han vil da få inn 7 bit for en bokstav og en paritet, 7 bit for en bokstav og en paritet. Det var regelen på den paritetssjekkingen. Er det noen som ser noen svakheter med det der? Ja, det kan du si. Altså, du ser at det er feil, men du vet ikke hva som er feil. Så det kan man jo kalle en svakhet eller andre problemer. Som er kanskje mer alvorlig. For hvis du vet at det er feil, så kan du alltid sende tilbake, gi meg den tredje bokstaven på nytt, for den var det feil i. Men det er et mer alvorlig problem her. Ja, lyn pleier ikke å slå ut en bit, for å si det sånn. Da knaser det ganske godt i de elektriske lederne, og det kan like gjerne være 2, eller 4, eller 6 bit som har endret verdi. Så da vil du ikke få kanskje, du vil få, altså den også ble 1 da, eller 2 sånne ble 1, da stemmer det 1, 2, 3, 4, vi har fått 6 senere, ok, det ser riktig ut. men du fick en U istället för en F. Så paritet uppdagar bara en enkelt fel i en byte, eventuellt tre fel eller fem fel. Inte 2, 4, 6 fel. Så det är ett problem. Därför så började man med en så kallad checksum. Fann ut att det var lite tryggare. Och här har, som du spurte om, alltså var ska checksummen kom, här har man definierat en kallar en protokoll, ett format, hvor man sender tre bokstaver, for eksempel RBK, og så summerer man de verdiene, og sender den også som det fjerde verdien. Da kan mottageren ta imot SFK, og det blir til sammen 222, så sammenligner den det med 223, så sier den, hei, jeg har fått en annen sum enn det, da må det skjønne feil. Så da ser vi at selv om det ble feil på to bokstaver her, og faktisk mange, mange bit, så oppdager han det. Men er det fortsatt noen svakheter her? Ja? Ikke sant, ja. Så det fortsatt en del sånne symmetriske feil som ikke oppdages, og det det du skulle si også?
Nei.
Nei? Ja, du ja. Ja, og det også et poeng, så her legger vi på ganske mye ekstra data. Det et problem, altså vi, før så klarte vi oss med 3x7 bit, kanskje 3x8 med paritet. Nå må vi sende et tall som opp til kanskje 3 ganger så stort som det største tallet vi kan sende i en byte. Og selvfølgelig så kan det bli feil der også. Jeg mener at det mer problem det der at det tar ganske mye plass. For jeg vil si at vi kan bare sende, hva blir det, 66% så mye data på samme tid. Fordi vi alltid må drive og dytte inn en sånn ekstra tall mellom hvert tredje bokstav. Og det kan bli feil, altså la oss si at S, eller RBK slapp igjennom her, men så ble det feil akkurat i den mottatte sjekksummen. Greit, da har vi ikke den feil da, så da sier du send på nytt. Og så får du RBK en gang til, så du skjønner at ja, det var kanskje ikke egentlig feil, men da får du riktig sjekksum også neste gang. Så den kan på en måte oppdage problemer som ikke var der, men det er bare fordi at vi da har brukt mye plass på ting som ikke er selve budskapet. Så problemet her er at det tar litt mye plass egentlig. Og som du sa bak, at feil kan jo fortsatt være symmetrisk. R-en gikk til S, og B-en gikk til A, og så blir sjekksummen riktig. Så, da gikk man videre til cyclic redundancy check. Det litt mer komplisert enn de to foregående. Men grovt forklart, så har man da et sånt såkalt polynom. Her bruker man 4 bit, sier man at det 0., 1. og 3. skal være 1. Vi lager også en sånn 1-0-1-1-maske. Den kjent som å være god. Hvorfor den god? Eller jeg kan ta metoden først. Når vi tar en sånn bestemt maske, som mottageren sender den enig om, og X-året, hva vil jeg si, eksklusiv eller, det vil si man bare en, man bare A eller B-biten er 1, så blir X-året 2. Eller sagt på en måte, når de her lik, så det 0. Når de mer forskjellige, altså A, bare A, eller bare B, på, da blir det 1. Så eksklusiv eller, returnerer tru, når de ulike. Hvis man gjør det her nå, for de 4 første, 1 og 1 er 0, 0 og 0 er 0, 1 og 1 er 0, 0 og 1 er forskjellig. Så det blir 1. Og så forskyver man den maska, ikke 4, men da 3 punkter, så gjør man den igjen. Lik, 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 forskjellig. Forskyver 3. Lik, forskjellig, forskjellig, forskjellig. Og så videre. Og til slutt så får man da ut tre ekstra tegn som man satt på tre nullere til å begynne med, siden maska var fire lang. Så får man ut tre tall. Hvis man sender med de tre tallene her, så man sender RBK, så de enere, så fungerer XOR sånn at den flipper bare fram og tilbake igjen. Så når mottageren også gjør det her, så blir de enere vi sender med til nullere. Hvis alt gikk bra. Så nå ser vi at vi bruker bare 3 bit. I stedet så måtte vi sende minst 8 eller kanskje 9 bit ekstra. Her slipper vi ned med 3 på 3 bokstaver. Og vi kan garantere at hvis det kommer ut nullere, så vet vi at da har det alle feil opp til 4 bit på rad som er ødelagt, vil bli oppdaget. Og i tillegg så oppdager vi også lengre feil med en bestemt prosent av dem, det vil si alle minus 2 i minus 4, altså en 16-del. Så vi oppdager alle unntatt en 16-del av de lange burst-feilene. En 16-del har noe med at vi får til da 16 forskjellige verdier med en sånn maske. Det er bare en av dem som gir oss 000 ut. Spørsmål til CRC, Cyclic Redundancy Check. Det vel den mest brukte feilsjekkingen. Skal jeg nevne om hash-funksjoner også. Det tar igjen mye plass, for det vi gjør da, vi har en melding, for eksempel jeg sender til banken min og overfører 100 kroner til Peter. Og så vil jeg sikre meg mot at Petter er på samme nettverket som meg, får tak i den meldingen og legger inn en ekstra nullere og sender videre til banken og overfører 10 000 kroner til Petter. Og måten jeg kan gjøre det på er at jeg har mitt personlige nøkkelpar, en hemmelig nøkkel som bare jeg vet om, og en offentlig nøkkel som jeg kan dele med alle, inkludert både Petter og banken. Når jeg har skrevet overfører 100 kroner til Petter, så krypterer jeg den meldingen med min hemmelige nøkkel, så sender jeg med hashkoden, altså den korte krypterte biten. Og den virker på den måten at hvis da brukeren dekrypterer meldingen med sin offentlige nøkkel, så fungerer det. Altså, jeg er den eneste som kan lage den hemmelige hashkoden, men alle som kjenner min offentlige nøkkel kan dekode og få ut klartekst igjen. Så da ser de at det han Rune kryptert, det var over for 100 kroner. Hvis spetterne har endret den meldingen, så får de bare søppel ut når de prøver å dekryptere med min offentlige nøkkel. Så det kan også da brukes til å oppdage om noen enten har tuklet med meldingen, eller om det har kommet et linjenslag og ødelagt meldingen. Altså, hensikten er å bekrefte at meldingen ikke har blitt endret, og at den kom ifra meg i utgangspunktet. Og hvis jeg har passet på min private nøkkel godt, så er banken sikker på det. Spørsmål til hash-kode, hash-funksjon. Fungerer litt sånn som XOR, men vi har da en hemmelig og en offentlig nøkkel. Og selv om du vet den offentlige, så er det fryktelig vanskelig å finne den hemmelige, for da må du finne det andre primtallet i et enormt stort tall, og det er et sånt ikke-løst problem her i verden enda. Så det var det jeg tenkte å si om feildeteksjon, og eventuelt da sendt på nytt, som er en slags type enkel feilkorrigering. Spørsmål eller kommentarer så langt? Nei, da er vi i gang med den teknologiske utviklingen. Hva bruker vi egentlig internett til? I 95, når nettleseren gjorde sin inntogsmarsj, til 2010, da video var det som hadde tatt over halvparten av internett. Peer-to-peer, det står der, så vi kan ta det. Altså når nettleseren gjorde sitt inntak, så var det mesteparten file transfer protokoll her. Det vil si, det fantes en protokoll hvor du kunne laste opp en fil, og så kunne andre koble seg til der og laste ned den samme filen. Det FTP. Det bruktes også til sånne bulletin boards, altså postet nyheter et sted, og andre lastet ned nyheter fra samme sted. Vi ser at peer-to-peer, det begynte å ta av her omtrent i år 2000, når bredbåndet kom til Norge. Da var det plutselig mer vanlig å koble seg fra en maskin direkte på en annen maskin. Så jeg opprettet en forbindelse til din maskin. Og så kunne jeg laste ned filer som du delte på din maskin. Det kalles da person-til-person-overføring, eller peer-to-peer. Så man gikk ikke lenger via en FTP-server. Nå kunne man sende ting med en annen protokoll rett til hverandre. Det var mulig fordi at de fleste maskinene var da koblet på bredbåndet døgnet rundt. Kanskje skrudd av om natta, men i hvert fall så hadde hver maskin sin adresse som alltid, eller mye av tiden var tilgjengelig. Så det begynte å spise da av FTP-trafikken, for eksempel. Så ser vi også at web har også blitt større og større. Men også der, samtidig som bredbåndet gjorde sin inntaksmarsj, og folk fikk mye bedre overføringskapasitet, så begynte video virkelig å ta av. Og nå er det da halvparten. Og det har bare fortsatt, helt ser vi fra 2011 til 2016, spådd. Det er fortsatt det samme forholdet mellom video, fildeling, for eksempel peer-to-peer, og web, altså nettleser, webtrafikk. De har ca. en fjerdedel hver, video over halvparten. Så hvordan er den utviklingen her mulig? Altså, det var helt utenkelig å se en film på nettet i 1995. Det var ikke snakk om at du kunne overføre så mye data på telefonlinja di. Og det er to ting som har skjedd, som begge hjelper. Det ene er at måten vi koder levende bilder på. I 90-tallet så brukte vi noe som heter DigiCipher Encoder. Utviklet av Motion Picture Expert Group. Og den trengte ca. 6 megabit per sekund med video. 6 millioner bit per sekund med video. Men så kom de på MPEG-2, altså det neste formatet. Da var de allerede nede i 4 millioner bit per sekund med video. Så gjør de litt preprosessering, altså hvis to bilder etter hverandre er helt lik, når de skifter scene i en film, eller når nyhetsstanden bare sitter rett opp og ned og ikke sier noe, så trenger man kanskje ikke å sende alle de 30 bildene i sekundet. Bare si at nå kjenner 30 svarte bilder i stedet for, så blir det samme opplevelsen for brukeren. Så masse sånne triks har vært med da på her fra 1992 til 2006. Så har vi redusert behovet for båndbredde med 4 ganger. Nå kan vi sende her med under 2 millioner bit per sekund video. Samme kvalitet som før. Så det er smart koding. Smart sånn analog til digital sampling. Og det her fortsetter. Stadig vekk noen som finner på en enda bedre måte og bruker bare halvparten så mye båndbredde for et levende bilde. Annen ting er at man nå har en sånn såkalt adaptiv videostrømkonsept, så ikke bare kan vi ta imot ting på nettet vi betaler for, men vi kan også sende tilbake til serveren at nå jobber jeg litt hardt her, og etter en stund, nå har jeg nesten ingenting å gjøre. Nå klarer jeg fint å dekode mer video. Så, og nettet mitt har også god plass her. Så basert på hvor mye regnekapasitet du har tilgjengelig, og hvor mye båndbredde du ikke bruker, eller har behov for, så kan tilbyderen av filmen sende bedre, altså mye bit per sekund, som krever da lite CPU-jobbing, eller få bit per sekund, som kanskje da bruker mindre internettkapasitet, men krever litt mer av maskinen din for å regne seg tilbake til de opprinnelige bildene. Så jeg på sånn smart variabel overføringshastighet, så kan brukeren til enhver tid få det han klarer å dekode, eller eventuelt har plass til på internettforbindelsen sin. Så det var video, det samme gjelder for lyd. Her, 64 kilobit per sekund, var det vi snakket om at sånn god gammeldags telefonoverføring var. Via GSM, som kanskje var på 16 et sted, til protokoll 729, som nå bruker under 10 kilobit per sekund lyd. Så noen smartinger har da klart å få ned bruken til nesten en tidel. Det vil si at vi kan sende 10 samtaler med like god kvalitet som vi hadde en samtale før. Så kodingen har blitt bedre. Mens kapasiteten har økt. Så her er maksimum det vi klarte å sende på asynkron direct subscription line. På årstusenskiftet. Da var det vanlig at man kunne laste ned opp til 7 megabit per sekund. Og sende nesten 1 megabit tilbake til serveren. Nå har vi sånne nye protokoller for det også. VDSL2. Som har to forskjellige. Altså en litt lavfrekvent 12 MHz signal. Som da kan gå lengre i kabel før det må forsterkes opp på nytt. Eller et høyfrekvent signal som da ikke kan gå fullt så langt. Men har plass til mye mer båndbredde. Lettere å få mye data inn på et signal som svinger oftere. Kan gjøre flere justeringer. Men et som går sånn, så svinger en gang i sekundet, så er det liksom ikke så mye du kan gjøre med det signalet. Men så er det også sånn at raske svingninger taper fortere effekt i lederne. Så de må da plukkes opp et sted og forsterkes hvis de skal videre til neste hus. Men det som er utrolig da, det er at kapasiteten på den linja som leveres inn i husene våre har økt med 7 ganger. Så vi trenger kanskje en tidel så mange bit, men vi har fått 7 ganger så mange som vi har. Og det gir oss da muligheter for å kjøre for eksempel video. Videoen tar mindre plass, og vi har fått mye mer plass. Her er en graf som viser hva gjennomsnittsbrukeren av internett faktisk bruker på ettermiddagen når det er mest trafikk på nettet. Og det viser seg at en gjennomsnittlig internettbruker trenger ca. 200 kilobit per sekund til den her på meg. Samtidig så vet vi at en gjennomsnittlig internettbruker i 2012 betalt for ca. 6 megabit per sekund inn i huset sitt. Så det vil si at det er et gap mellom det vi bruker og det vi betaler for. Og det er på grunn av det gapet der at det har dukket opp haugevis med sånn over the top tjenester. Som for eksempel Skype, Twitter, Netflix, YouTube, Facebook, NRK TV. Altså alle de som ikke leverer internettlinje til oss, men som utnytter at vi betaler for mer kapasitet enn vi bruker. Da koster det ikke noe ekstra å se video eller spille film. Eller ringe og se bilder av familien. Det andre gapet her, det er den linja som går inn i huset vårt, tåler nå ofte opp til 100 megabit per sekund. Så det er ikke bare NTNU som har 100 megabit nettverk overalt. Det har dere også mulighet for på hybelen som regel. Derfor så lurer jeg operatørene på hvordan skal vi da utnytte det at vi har så bra linja. Hva skal vi gjøre for at folk skal betale for mer enn 6 megabit per sekund, når vi lett kan levere 100 megabit per sekund. Så det er da operatørene sin lekeplass, og hva gjør de med det? Jo, de dytter mer og mer gamle, separate tjenester over på det samme internettet. Så før så kom TV-en i en egen kabel ved siden av telefonlinja. Nå hakkes TV-en opp i små internettpakker og sendes på det samme digitale nettverket. så har du opp til TV-boksen og sett det sammen til et fornuftig bilde og lyd igjen. Før så hadde vi en egen telefonlinje i huset, nå går telefonen også på internettkabelen eller mobilt. Mange firmaer leier kapasitet, altså de sier til internettleverandøren sin, jeg vil ha en sikker linje inn til firmaet, de må ha så og så mange megabit og så mye oppetid. Før så måtte man kanskje da strekke en ekstra kabel for å oppfylle kravet. Nå kan man bare si at greit, dere får låne en ekstra linje. I virkeligheten så kjører den linja bare på det samme nettet som alle andre. Kanskje med noe ekstra feilsjekking og dublering eller noe sånt for å garantere da at man får den tjenesten man betaler for. Men det her viser også da at mulighetene er i stor grad allerede utnyttet. Så nå er det kanskje et nytt byggs i fysiske muligheter vi venter på. Spørsmål eller kommentarer til det? Hovedbudskapet, altså mangedobling i kapasitet og mange ganger reduksjon i behov for den samme typen lyd eller bilde. Det var del 1. Nok en gang beklager at jeg holdt dere her til 7 på en mandag. Hvis dere vil forberede dere litt mer til torsdagen klokka 11, så kan dere se for den filmen som stod på i pausen her. Da får dere litt sånn begrep om hva ruter og switcher og TCP og IP-pakker og så videre. Skal jeg fortelle mer om det neste gang? Takk for i dag.